Χαίρετε, αγαπητοί αδελφοί της Καλαμάτας. Αδελφοί, προσευχήθηκα να μου δώσει ο Κύριος το μήνυμα και άνοιξα τη γραφή και βρέθηκα στο βιβλίο του Δευτερονομίου. Και έπεσε το μάτι μου, σελίδα είναι 179, κεφάλαιο σίγμα, εδάφιο 4. Το διάβασα έτσι νοερά και ένιωσα μία έκσταση. Γιατί μου μίλαγε ο Θεός, αλλά δεν καταλάβαινα αμέσως, δεν είχα καταλάβει τι θέλει να μου πει. Ένιωσα δέος. Λέει, φαντάστηκα να μιλάει ο Θεός με τη φωνή τη δική του, αυτή που είναι ως πολλών υδάτων. Κάπως έτσι το πήρα. Μια φωνή με αντίλαλο. Άκουε Ισραήλ. Και αμέσως είπα, άκουε Νικόλα. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος, και θέλεις αγαπά τον Θεόν σου εξ όλης καρδιάς σου, και θέλεις αγαπά και εξ όλης ψυχής, και θέλεις αγαπά και εξ όλης δυνάμεώς σου. Έπαθα σοκ. Έβλεπα το Κύριο το Θεό τον Πατέρα πάνω στο όρος Σινά να δίνει τις εντολές, τις 10 εντολές. Δεν τις δίνει εδώ στο Δευτερονόμιο. Τις δίνει όταν βγήκαν από την Αίγυπτο. Ένιωσα πολύ χαρά όταν άκουσα αυτόν τον ύμνο, την έξοδο των Ισραηλιτών. Ναι, έχει παραλληλισμούς με τη δική μας τη ζωή που κάναμε χωρίς να γνωρίζουμε Θεό και Χριστό Ανεστημένο και την αγάπη. Με εντυπωσίασε εδώ η λέξη αγάπη. Ψάχνοντας, κατάλαβα ότι είναι η πρώτη φορά που μέσα στη γραφή υπάρχει η λέξη αγάπη στο Δευτερονόμιο. Δεν υπάρχει πιο μπροστά η λέξη αγάπη. Και λέω, κάτι συμβαίνει. Έδωσε ο Θεός αυτή την εξαγγελία, άκου και πρόσεχε. Γιατί τώρα, κατά το Δευτερονόμιο, βρίσκονται βόρεια του Ισραήλ, εκεί που έγινε το Ισραήλ, να περάσουν απέναντι τον Ιορδάνη και θα μπείτε σε νέες καταστάσεις, σε νέα γεγονότα. Και πρέπει να σας εξηγήσω το λόγο μου που σας καλώ. Αυτές τις 10 εντολές να τις αναπτύξω, να προσθέσω και δύο ακόμη που θα είναι δυνατότερες από τις άλλες, πρώτες πασών των άλλων εντολών. Πράγματι, όταν γίνεται αλλαγή, αδερφοί μου, του σχεδίου του Θεού, όταν αλλάζει η οικονομία, ο Θεός καλεί τους ανθρώπους και τους ενημερώνει. Και εμείς ξέρουμε ότι αυτή η οικονομία της παλιάς Διαθήκης με τον νόμο πέρασε και ήρθε η οικονομία της Χάριτος και τώρα μπαίνουμε στην Αποκάλυψη και μετά τις διακηρύξεις που κάνει για τις 7 εκκλησίες, λέει ανάβα εδώ, αλλάζει το σκηνικό. Πάλι τώρα θέλει να μας ειδοποιήσει ο Θεός ότι είναι κοντά να αλλάξει το σκηνικό. Να γυρίσουμε πάλι λίγο πίσω, αδερφοί, εκεί στο Δευτερονόμιο που για πρώτη φορά υπάρχει η λέξη αγάπη και να πάμε εκεί που ο Θεός έδωσε τις 10 εντολές. Οι 10 εντολές δεν έχουν μέσα τη λέξη αγάπη. Λέει είναι εις Κύριος, λέει είναι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Δεν υπάρχει άλλος πλην εμού, μην κάνεις είδωλο, μην προσκυνήσεις, μην λάβεις το όνομα του Κυρίου. Δεν υπάρχει λέξη αγάπη. Και προσευχήθηκα και κατάλαβα υπάρχει με άλλες λέξεις. η λέξη αγάπη. Το νόημα της αγάπης υπάρχει με άλλες λέξεις. Έτσι λοιπόν πήγα στην αρχή, όπου ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ και είπε ο Θεός, και είπε ο Κάιν προς τον Κύριο, η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα παρόστε να συγχωρεθεί. Ιδού με διώκει σήμερον από προσώπους της γης και από προσώπου σου θέλω κρυφτεί και θέλω είμαι πλανήτης επί της γης, γιατί θέλουν με φωνεύσει, θέλανε να τον λιτζάρουνε, θα πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Και είπε ο Θεός προς αυτόν, όποιος φωνεύσει τον Κάιν επταπλασίως θέλει τιμωρηθεί. Άρα δεν τον τιμώρησε, παρά του είπε μια κατάρα ότι η γη του δεν θα βγάζει καρπό. Και υπάρχει λέξη συγχώρεση. Η λέξη συγχώρεση, αδερφοί μου, σίγουρα παραπέμπει στην αγάπη. Δικαιολογείς κάποιον για κάτι που έκανε και τον συγχωρείς. Αλλά και τι είναι αυτό που η αγάπη το κάνει αυτό. Η αγάπη προκαλεί τη συγχώρεση. Και η αγάπη προκαλεί και το Θεό να κάνει χάρη. Άρα λοιπόν η λέξη χάρη και η λέξη συγχώρηση περιέχει, είναι η μητέρα της έννοιας αγάπης. Επειδή όμως στον κατακλυσμό ο Θεός είπε, όταν έγινε ο κατακλυσμός, είπε «Δεν θα μείνει το πνεύμα μου πλέον πάνω στη γη, οι άνθρωποι έχουν διαφθαρεί». Έφυγε το πνεύμα του Θεού και τελείωσε η χάρη. Και μετά από τον κατακλυσμό μέχρι να αρχίσει ο νόμος φαίνεται δεν υπήρχε χάρη Θεού. Δε αυτό δεν υπάρχει η λέξη αγάπη στις 10 εντολές. Είναι τα πρέπει. Δεν μιλάει η αγάπη. Είναι τα πρέπει. Θα μπει ο νόμος και ο κάθε ένας ανάλογα με τον νόμο θα δικαιώνεται ή θα καταδικάζεται, θα διώκεται. Ενώ στην πρώτη εποχή της αθωότητος δεν υπήρχε νόμος. Υπήρχε όμως συγχώρηση, αίσθηση του λάθους, είπε ο Κάιν, έκανα λάθος, τόσο πολύ μεγάλο λάθος έκανα, σκότωσα τον αδερφό μου και δεν μπορεί να συγχωρηθεί. Έχουν αίσθηση από τότε οι άνθρωποι. Επανέρχεται λοιπόν η έννοια της αγάπης για πρώτη φορά, όπως είπαμε, στο Δευτερονόμιο. Και πώς το αναφέρει, εξόλης καρδίας, εξόλης ψυχής και εξόλης δυνάμεως να αγαπάς Κύριο το Θεόν σου. Δηλαδή να μην τον απορρίπτεις, δηλαδή να τον λαμβάνεις υπόψη, δηλαδή να ακούς, δηλαδή να προσέχεις, γιατί θα τον χρειαστείς να σε συγχωρήσει και να κάνει χάρη. Δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε αλάνθαστοι. Και εδώ λοιπόν είπαμε, αδερφοί μου, όταν αλλάζει το μελλοντικό σκηνικό της ζωής των ανθρώπων που έχουμε μπροστά μας, ο Θεός προειδοποιεί. Εδώ λοιπόν τώρα στο Δευτερονόμιο θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Ι 181, του προειδοποιεί ο Θεός για το τι θα ακολουθήσει τώρα που θα μπουν στη Νέα Γη. Οι 10 εντολές χρησίμευσαν για να υποτάσσονται μόνο για 40 χρόνια. Μετά στο Δευτερονόμιο προσθέθηκε και η έννοια της αγάπης. Λέει λοιπόν στο 181 σελίδα, όλες τις εντολές πάσας τας εντολάς τας οποίας εγώ προστάζω εις εσέ σήμερον. Τα λέει αυτά ο Μωυσής γιατί του τα είπε ο Θεός. Τα λέει που είναι κατασκηνωμένοι για να περάσουν απέναντι να μπουν στη γη της Επαγγελίας. Εγώ σε προστάζω σήμερα. Θέλετε προσέχει να εκτελείτε για να ζείτε, να διατηρείτε τη ζωή σας, για να πληθυνθείτε, για να εισέλθετε, να κληρονομήσετε την γη την οποία όμως ο Κύριος ο Θεός. Το ίδιο δεν έχει υποσχεθεί και σε εμάς, μόνο που τώρα η γη είναι η ουράνια πατρίδα εμάς. Και θέλει να μας προειδοποιήσει να μην γίνουν τα ίδια λάθη κάθε φορά που αλλάζει το σκηνικό, αλλάζει η οικονομία. Και θέλει σε ενθυμίσει όλους παρπάσαν την οδόν στην οποία σε οδήγησε Κύριος ο Θεός τα 40 χρόνια, που κάνανε λάθη, που αναγκάστηκε ο Θεός να στείλει τα φίδια, που 40 χρόνια γύριζαν γύρω γύρω, να τα θυμάσαι τα λάθη αυτά που έκανες, να μην τα ξανακάνεις εκεί που θα πας. γιατί εκπαιδευτήκατε στην έρημο μόνοι σας. Τώρα όμως θα μπείτε ανάμεσα στα έθνη και προσέξτε, εκεί υπάρχει παρακοή, παράβαση, το Θεό δεν τον θέλουνε. Πρέπει να προετοιμαστείτε, γι' αυτό θα σας εξηγήσω τον νόμο. Και γράφτηκε αυτό το βιβλίο, το Δευτερονόμιο. Και λέει πολύ ωραία πράγματα. Να ενθυμίσετε την οδόν, αυτά τα 40 έτη, προσέξτε λέει, διότι ο Κύριος τα επέτρεψε για να σε δοκιμάσει, πρώτον, να σε ταπεινώσει, να γνωρίσεις τι έχεις μέσα στην καρδιά σου, να ξέρεις εάν θέλεις να φυλάξεις τις εντολές του Θεού ή όχι. Να είσαι υπεύθυνος με τον εαυτό σου, θέλεις ή δεν θέλεις να ακολουθήσεις, λέει ο Θεός. Εάν απιστείς, εγώ θα μένω πιστός. Εάν εσύ με αρνηθείς, εγώ θα σε αρνηθώ, δεν μπορώ να σε κρατήσω με το ζόρι. Δηλαδή δεν είναι αυτά λόγια που δεν μας αγγίζουν επειδή είναι πριν 2.500 χρόνια. Ζωντανά να ετοιμαστούμε, να προσέξουμε για την κατάσταση που είμαστε και τι καλό ετοιμάζει ο Θεός. Επαναλαμβάνω, για να δεις, λέει, αν θέλεις να φυλάξεις τις εντολές αυτού ή όχι. Ξεκάθαρος ο Θεός. Και μάλιστα σε ταπείνωσε και σε έκαμε να πεινάσεις και σε έθρεψε με μάνα, το οποίο δεν εγνώριζες ούτε οι πατέρες σου πρώτον. Γιατί? Για να σε κάνει να μάθεις ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος του Θεού. Πάνω σε αυτά τα πράγματα πρέπει να εντρυφήσουνε, να τους εξηγήσει ο Μωυσής τον νόμο, για να μπουν μέσα στα έθνη, τα οποία είναι 7 έθνη, τα οποία πρέπει να τα νικήσουν, πρέπει να τα πολεμήσουν, για να μπορέσουν να σταθούν. Τους τη χάρισε τη γη ο Θεός, δηλαδή οι άλλοι θα φύγουν, θα τους διώξετε και θα ευλογηθείτε. Ξέρουμε όμως το αποτέλεσμα, δυστυχώς μόνο η φυλή Ιούδα πολέμησε και κατέκτησε τα εδάφη της στη γη Χανάν. Οι άλλες φυλές σιγά σιγά χάθηκαν, συνθηκολόγησαν. Τους έφαγε το μαύρο το σκοτάδι εκεί των αμαρτιών των λαών αυτών που δεν είχαν καθόλου τον Θεό αυτόν, τον έναν Θεό. Είχαν πολλούς Θεούς. Όμως αδελφοί, εκείνο που με συγκλώνησε και κατάλαβα το δέος που ένιωσα όταν είπε ο Θεός «Άκουε Ισραήλ» και εγώ άκουσα «Άκουε Νικόλα». Πάμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου και βλέπουμε ακριβώς τα ίδια εδάφια του Δευτερονομίου. Πάμε στη σελίδα 894 και ένας γραμματέας ρώτησε τον Ιησού Χριστό στο εδάφιο 29. Ρώτησε τον Ιησού Χριστό. Τι τον ρώτησε? Λέει, ποια είναι η πρώτη πασών των εντολών? Από τις 10 εντολές, ποια είναι η εντολή που είναι η πρώτη και η τελευταία και θα λέγαμε η πρώτη και καλύτερη, που άμα στύψουμε όλες τις άλλες θα βγάλουμε μία ή δύο εντολές? Και αυτές του απαντάει τώρα ο Χριστός. Τον ρώτησε ο γραμματέας. Γραμματέας είναι, δεν είναι ο νομικός. Γραμματέας είναι αυτός που είναι, βοηθάει το λαό, αλλά είναι από την πλευρά της πολιτικής εξουσίας. Δεν είναι από τη θρησκευτική εξουσία, που είναι η, πώς τους λέμε, στη θρησκευτική εξουσία είναι, εντάξει θα το θυμηθώ. Λοιπόν, λέει λοιπόν τώρα εδώ πάλι αυτό που με συγκλώνησε. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος. Ό,τι είπε στην Παλιά Διαθήκη εκεί. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου, εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής. Εδώ προσθέτηκε κάτι ακόμη. Και εξ όλης διανοίας και δυνάμεως. Και παρακάτω προσθέτει και εξ όλης συνέσεως στο εδάφιο 33. Δηλαδή αυτό που είπε στο Δευτερονόμιο τώρα στην Καινή Διαθήκη γίνεται συν δύο, δηλαδή με τη διάνοια και τη σύνεση. Δηλαδή θα εκπαιδευτείτε και θα μάθετε να χρησιμοποιείτε και το μυαλό σας, να κρίνετε πλέον. Ο νόμος θα σας μάθει να κρίνετε. Μέχρι τώρα δεν είχατε νόμο. Τώρα θα λέτε, αυτό είναι καλό, αυτό δεν είναι. Δεν είναι κατά συνείδηση, είναι κατά γνώση, για να μπορέσετε να συνοικείτε, να συνυπάρχετε όλοι μαζί. Με τη διάνοια, να χρησιμοποιούμε το μυαλό και με τη σύνεση, με αγαθή βουλή. Όχι για να επιβάλλουμε τη γνώμη μας, όχι για να επιβληθούμε πάνω στους άλλους, με αγάπη. Άρα λοιπόν έχουμε τώρα εδώ στην Καινή Διαθήκη τα του Δευτερονομίου, αλλά συν την έννοια της διάνοιας, με χρήση του μυαλού και με χρήση της συνέσεως με αγαθές πρόθεση. Και λέει λοιπόν, εσείς τώρα εξ όλης της ψυχής σας, εξ όλης της δυνάμεως, να αγαπάτε τον πλησίον σας ως εαυτόν πληρότερον, περισσότερον από τις θυσίες. Τι κάνουν οι θυσίες? Σηκώνουν τις αμαρτίες, γίνεται παραδοχή των αμαρτιών. Και Κύριε, έκανα αίτηση για συγχώρεση. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, βλέπουμε ότι έχει σύνδεση η αρχή του Θεού με την έννοια της αγάπης. Είχε βάλει τη συγχώρεση από την αρχή, είχε βάλει τη χάρη με τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ είπε, τι είπε? Δεν μπορείς να κάνεις χάρη και να μην καταστρέψεις τα Σόδομα. Και λέει ο Θεός, εντάξει, άμα είναι, τέλος πάντων καταλήξαν, άμα βρεθούν 10 θα κάνω χάρη. Να λοιπόν η έννοια της αγάπης εκεί. Και εδώ τώρα την αγάπη εκφράζεται με όλες αυτές τις δυνατότητες. Με την καρδιά, με το μυαλό, με τη δύναμη ολόκληρη, με τον εσωτερικό άνθρωπο, με την ψυχή, με το θέλω. Και είπε αυτός ο άνθρωπος τελικά που ρώτησε, ο γραμματέας, φρονίμως απεκρίθης. Αυτά τα είπε, τον ρώτησε ο Χριστός και απάντησε αυτός και απάντησε σωστά. Όλα αυτά τα είπε αυτός. Και ειδών ο Ιησούς αυτόν ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, δεν είσαι μακράν από τις βασιλείες του Θεού. Συγκλονιστικό. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είσαι. Το θέμα είναι για μας τώρα. Είμαστε. Είμαστε πλησίον ή είμαστε μέσα? Είμαστε πλησίον. Αυτός ο άνθρωπος του είπε ότι είσαι πλησίον. Εμείς τι είμαστε, αδερφοί? Ποιος θα μας απαντήσει? Θα ασχοληθούμε σοβαρά με τον εαυτό μας, να εξετάσουμε τον εαυτό μας και να δούμε παρακάτω την έννοια της αγάπης, πως ακόμα καλύτερα ο Θεός ολοκληρώνει. Αν πάμε στο επόμενο Ευαγγέλιο, που είναι το Ευαγγέλιο του Λουκά, σελίδα 915, πάει ο νομικός και ρωτάει τον Χριστό. 9.15, εδάφιο 26, 25-26. Τι να κάνω για να πάω στην αιώνια ζωή, ρώτησε τον Χριστό, και απαντάει ο Χριστός. Τι είναι γραμμένο στο νόμο? Να λοιπόν εδώ που είπαμε, η χρήση του μυαλού και η χρήση της συνέσεως. Τι είναι γραμμένο, πώς το διαβάζεις? Και απαντάει αυτός. Ο Κύριος λέει, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης καρδίας, εξ όλης ψυχής, εξ όλης δυνάμεως, εξ όλης διανοίας και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Αυτή είναι η καινούργια εντολή, ε. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς, πολύ καλά απάντησες, άρα κάνε και εσύ αυτό. Εκείνος λέει, επειδή ήθελε να τον πειράξει, ο Ιησούς αναγκάστηκε να του πει μια παραβολή για να το καταλάβει. Εμείς πιστεύω ότι την έχουμε εμπεδώσει, αδερφοί. Τώρα ποιος το κατάλαβε και το χρησιμοποιεί στην πράξη, αυτό είναι θέμα απολογίας του καθενός απέναντι στο Θεό. Με δύο λόγια να την πούμε. Ένας άνθρωπος φεύγει από την Ιερουσαλήμ που είναι ψηλά και κατεβαίνει στην Ιεριχώ που είναι χαμηλά και πληγώνεται και πέφτει σε ληστές και περνάει ένας ιερέας της θρησκείας και τον βλέπει και στρίβει από την άλλη μεριά. Έρχεται και ο διάκονος εκεί, τον βλέπει, στρίβει και αυτός από την άλλη μεριά. Έρχεται τώρα και ποιος? Αυτόν τον οποίον ένας από αυτούς που οι Ιδαίοι είχαν εξουθενήσει. Έρχεται ένας από την Εφραήμ. Ο Σαμαρίτης. Έρχεται λοιπόν ένας Σαμαρίτης, τον οποίον τον είχαν εξουθενήσει οι Ιουδαίοι. Και μάλιστα είδαμε περίεργα πράγματα με τους Σαμαρίτες. Όταν θεράπευσε τους 10 ο Χριστός, 9 φύγαν, ένας μόνο επέστρεψε και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Άρα εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν Σαμαρίτες, ονομαζόμενοι Σαμαρίτες, οι οποίοι είναι καλύτεροι από τον λεγόμενο λαό του Θεού. Καλύτεροι. Δηλαδή έχουν καταλάβει τις στιγμές της εφαρμογής του λόγου. Οι άλλοι ήξεραν τον λόγο, ήξεραν τον νόμο, αλλά δεν ήξεραν την εφαρμογή. Βλέπουμε τα δύο παραδείγματα αυτά του και καταλάβαμε ότι η ουσία είναι να πράττεις το λόγο. Δεν είναι να τον ξέρεις. Οι Φαρισαίοι νομίζανε ότι κάνουν το θέλημα του Θεού, γιατί κάνανε τελετές για τη συγχώρεση των αμαρτιών των άλλων, για τη συγχώρεση των αμαρτιών του λαού. Τις δικές τους αμαρτίες δεν τις βλέπανε. Νομίζουν ότι είναι εντάξει με τον Θεό. Ένα τέτοιο θύμα κατά κάποιο τρόπο είναι και αυτός εδώ ο νομικός, ο οποίος απαντάει και απάντησε σε αυτό που του είπε ο Χριστός, ότι ξέρεις, αυτός τον πήρε τον άρρωστο, τον πήγε εκεί που έπρεπε, πλήρωσε και δύο μεροκάματα και το ρωτάει, ποιος έκανε το έλεος, ποιος έκανε το θέλημα του Θεού. Ποιος έκανε το θέλημα του Θεού, γιατί του είχε ρωτήσει. Ναι, είπε ο νομικός. Ναι, εντάξει, αλλά ποιος είναι ο πλησίον τελικά. Ποιος έκανε το έλεος, σε ποιον έκανε το έλεος. Ο πλησίον, αδερφοί, δεν είναι ορισμός. Εγώ έχω πλησίον αυτόν, εκείνον, τον άλλον. Ο Θεός κάνει τους ανθρώπους πλησίον τον έναν του αλλουνού. Ο πρώτος πλησίον μου είναι η γυναίκα μου. Πλησίον μου είναι τα παιδιά μου. Ο Θεός το έχει κάνει. Αν είχα και άλλα παιδιά, έχω δύο, και αυτά θα τα κάνει ο Θεός πλησίον. Εδώ τώρα ο Θεός έκανε τον ιερέα και τον Λεβίτη, τους έκανε πλησίον, προς τους είπε, γίνεται πλησίον σε αυτόν τον άνθρωπο, βοηθήστε τον, σημασία. Ο Σαμαρίτης λοιπόν, παρόλο ότι δεν ήξερε όπως ήξεραν πολύ καλά τον νόμο οι Φαρισαίοι, έγινε πλησίον στον τραυματισμένο. Δηλαδή συμπάσχει. Και όποιος συμπάσχει, αδερφοί μου, έχει μισθό. Αυτό είναι η εφαρμογή του νόμου. Να γίνουμε πλησίον. Μπορεί μέχρι σήμερα κάποιος να μην μου έχει γίνει πλησίον, αλλά κάποια στιγμή μου γίνεται πλησίον ένας άγνωστος, όπως έγινε και στο σενάριο αυτό. Δεν σημαίνει ότι ο πλησίον είναι κάποιος που είναι γνωστός μου, επειδή καθόμαστε δίπλα-δίπλα στο χρόνο. Μπορεί να μην είμαστε πλησίον. Μπορεί να μην είμαστε φτιαγμένοι να υπηρετήσει ο ένας τον άλλον, να αντιληφθεί ο ένας τον άλλον. Με πήρε τηλέφωνο, μάλλον πέρασα στην περιοδία που έκανα και πήγα γενικώς προς τα κάτω, από Μεγαλόπολη εδώ μέχρι Νεάπολη, με πιάνει ένας ο οποίος είναι 4-5 χρόνια που μιλάμε και μου εξομολογείται. Μου λέει, Νικόλα, κοίτα, μόλις ήρθες, μου λέει, δεν μπορώ να σου κρύψω, πρέπει να σου εξομολογηθώ. Λέω, τι να με εξομολογηθείς. Ξέρεις, μου λέει, ο έξω από εδώ, ο διάβολος, με ψήνει να αυτοκτονήσω. Γιατί έχω κουραστεί, μου λέει, και εγώ, μου λέει, κατάλαβα ότι δεν είναι ότι θέλω εγώ να αυτοκτονήσω. Αυτός μου βάζει ιδέες για να αυτοκτονήσω, για να ησυχάσω. Γιατί έχω κάνει κάποια λάθη στο παρελθόν με κακή χρήση των χρημάτων και τώρα με ψήνει. Και κατάλαβα ότι ο Θεός θέλει να γίνουμε πλησίον, να γίνω πλησίον αυτού και να του εξηγήσω. Και τι να του εξηγήσω. Την προηγούμενη μέρα ένας άλλος στην Αθήνα με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, Νικόλα, ο διάβολος με ψήνει να αυτοκτονήσω. Ίδια περίπτωση. Και του λέω, αυτός είναι, μπορώ να πω, είναι αδερφός. Με ψήνει, μου λέει, να αυτοκτονήσω για να ησυχάσω. Όχι, αδερφέ μου, λέω, τι είναι αυτά που λες τώρα. Αλλά μίλησε σωστά, του λέω, δεν είπες ότι θέλεις να αυτοκτονήσεις. Είπες ότι ο διάβολος σε ψήνει να αυτοκτονήσεις. Και είπα σε αυτόν τον άνθρωπο, εδώ, αυτό που είχε γίνει δύο μέρες πριν στην Αθήνα, κατάλαβες, του λέω, τώρα είναι επιδημία, λέω. Ο διάβολος προσπαθεί, ξέρει ότι είναι προς το τέλος και έχει λυσάξει. Και αυτούς που δεν είναι πολύ στηριγμένοι, αυτούς που δεν έχουν ξεκαθαρίσει καλά και έχουν και προβλήματα με την αγάπη, νιώθουν ότι δεν τους αγαπάει κανείς για διάφορους λόγους, κάποιος πρέπει να γίνει πλησίον σε αυτούς και ο Θεός μας δίνει αποστολή. Γίνε πλησίον σε αυτόν που σου είπε αυτό. Είναι ζωντανό, δηλαδή, το ζω γι' αυτό τώρα και μου ήρθε και την ώρα αυτή να σας το πω. Και άρχισα να προσεύχομαι για αυτούς και να τους τηλεφωνάω. Τι θα κάνεις τώρα που είσαι, θα κοιμηθείς? Ναι, μπορείς να κοιμηθείς. Όχι, κάνε αυτό, κάνε εκείνο. Με πήρε το πρωί, μου λέει, καλά μου πες. Δηλαδή δεν ήξερα τι να το κάνω. Απλώς προσευχήθηκα και έκανα ό,τι μπορούσα και ήταν αρκετό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε θαύματα. Σαν άνθρωποι, όπως προκύπτει και γίνεται πλησίον μας, πρέπει να τον βοηθήσουμε. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε και λίγο ακόμα, αδελφοί μου, για την έννοια της αγάπης που διαπερνάει όλες τις ενέργειες του ανθρώπου και είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή του ανθρώπου. Η αγάπη είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει, κυβερνάει τη ζωή μας, δίνει νόημα στη ζωή μας. Ένας που απολαμβάνει αγάπη και του Θεού και των ανθρώπων είναι ήρεμος ψυχολογικά. Ένας που για κάποιους λόγους δεν απολαμβάνει αγάπη δεν είναι καλά, είναι άρρωστος. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι το θέμα της αγάπης. Έχω μέσα μου κάποια αγάπη. Ποιος μου βάζει αγάπη? Ένας αδερφός. Να μην πως ξεχνάμε κάτι όμως, ότι ο Θεός εκχύει την αγάπη στην καρδιά των ανθρώπων. Δεν εκχύει πίστη, ούτε εκχύει ελπίδα. Είναι γραμμένο. Εκχύει αγάπη. Και όταν ο Θεός εκχύει αγάπη, διώχνει το φόβο, διώχνει το διάβολο. Η αγάπη έξω διώκει το φόβο. Ποια αγάπη δική μου? Του Θεού, εκεί που εκχύει ο Θεός. Τροφοδοτεί ο Θεός. Εδώ λοιπόν θα δούμε την έννοια της αγάπης με δύο λόγια στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Το σημαντικότερο που ρωτάει τώρα ο Χριστός για να βάλει τους μαθητές του στο έργο, δεν τους είπε έχεις μάθει τα εδάφια καλά, έχεις διαβάσει εκείνο το βιβλίο, έχεις διαβάσει το άλλο, αυτό, το άλλο. Τι τους λέει στη σελίδα 959 στο εδάφιο 15? Σίμωνα Ιωνά, δηλαδή Σίμωνα Άχυρο, αγαπάς με περισσότερο τούτον. Τα καράβια σου, τα ψάρια σου, τους φίλους σου, την παρέα μας. Όχι μ' αγαπάς, περισσότερο τούτον, εκεί είναι το νόημα, στο περισσότερο τούτον. Και ο Πέτρος είπε, το ξέρεις ότι σ' αγαπά. Ξανά πάλι ο Χριστός, τον ξαναρωτάει. Να μην πούμε τώρα τι είπε, βως και το ένα, βως και το άλλο, τον ξαναρωτάει. Με αγαπάς, Πέτρο. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάς, το είπα και προηγουμένως. Μετά από λίγο ίδια ερώτηση, τρίτη φορά. Πιστεύω ότι ο Πέτρος πρέπει να ήταν έτοιμος, θα είχε σοκαριστεί. Κατάλαβε ότι κάτι δεν απαντάει σωστά. Λέει λοιπόν την τρίτη φορά, με αγαπάς Πέτρο? Και ο Πέτρος σε λυπήθη, γιατί τον ρώτησε τρίτη φορά και του είπε με αγαπάς. Και απάντησε ο Πέτρος επιτέλους σωστά. Εσύ Κύριε εξεύρεις τα πάντα. Όχι εξεύρεις, εσύ ξέρεις. Ξέρεις τα πάντα. Και τα πριν και τα μετά και τα αιώνια και τα τελευταία και τα προηγούμενα. Εκεί ευχαριστήθηκε ο Θεός με αυτή την απάντηση. Και πρέπει να του είπε μέσα του, Πέτρο μου κάνεις, ακολούθαμε. Δηλαδή το ακολούθαμε δεν μπορούσε να του το πει πριν. Διευκρινιστεί το θέμα της αγάπης, όπως είπε και στο Δευτερονόμιο. Έχεις πάρει απόφαση, θέλεις ή δεν θέλεις να ακολουθήσεις? Αυτό είπε στον Πέτρο. Τώρα πρέπει να με ακολουθήσεις. Και ο Πέτρος τον ακολούθησε. Και ήταν μια επιτυχής ενέργεια. Θα το χρειαστούμε όμως. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλη τη γραφή τη διαπερνάει η έννοια της αγάπης. Είτε με την έννοια της χάρης, είτε με την έννοια της συγχώρεσης, είτε με την έννοια του να εκχέει συνεχώς αγάπη στην καρδιά αυτών που εκζητούν. Εμείς δεν έχουμε γεννήτρια αγάπης, ούτε γεννήτρια πίστεως, ούτε γεννήτρια υπομονής, ούτε γεννήτρια της ελπίδος. Έχουμε ένα πράγμα. Ο Θεός εκχέει την αγάπη στην καρδιά των ανθρώπων. Εμείς δεν μπορούμε να εκχαιούμε την αγάπη, μπορούμε να μιλήσουμε για την αγάπη σε κάποιον με λόγια. Ο Θεός όμως λέει, γι' αυτό σηκώνεται και φεύγει ο φόβος, γι' αυτό σηκώνεται και φεύγει ο διάβολος. Επειδή ο Θεός εκχαιεί συνεχώς αγάπη, ο διάβολος σηκώνεται και φεύγει. Διάβασα κάτι το οποίο μου έκανε εντύπωση και ήταν κοντά τώρα αυτές τις μέρες. Κάποιος πιστός άνθρωπος στο σπίτι του μεσάνυχτα την ώρα που κοιμάται ο κόσμος Χτυπάγανε την πόρτα του με δύναμη. Και τρόμαξε ο άνθρωπος. Και σηκώνεται πάνω και φωνάζει. Λέει, ποιος είναι? Ποιος είναι? Ποιος είναι? Φοβότανε να του απαντήσουν ποιος είναι. Δεν απαντούσε κανείς. Νομίζω ότι τον φώτισε ο Θεός και κατάλαβε. Και λέει, θα πάω να ανοίξω την πόρτα. Πάει, ανοίγει την πόρτα. Δεν ήταν κανείς. Άρα λοιπόν υπάρχει ο φόβος του Θεού και ο φόβος του εχθρού. Ο φόβος του εχθρού είναι ψεύτικος. Ο φόβος του Θεού είναι αληθινός. Γιατί φόβος του Θεού σημαίνει σεβασμός και εντολή. Να φοβάσαι ως εντολή, αλλά και να σέβεσαι. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε ανάλογα τις περιπτώσεις. Είναι ένα δίδυμο αυτό. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι ο διάβολος είναι ψεύτης και μπορεί σκηνοθετεί να σε τρομοκρατήσει και ο Θεός θέλει να σε ελευθερώσει. Έχουμε ψεύτικες παγίδες. Τώρα την περίοδο αυτή την κρίσιμη που πάμε τώρα προς την Αποκάλυψη, θα δούμε λίγο τώρα για την Αποκάλυψη, να δούμε ότι η αγάπη είναι κριτήριο και μέσα στην Αποκάλυψη, αδερφοί μου. Και δεν είναι μόνο σε αυτά τα βιβλία που διαβάσαμε. Πάμε στην Αποκάλυψη, στην 1087 σελίδα, όπου μιλάει στην εκκλησία της Εφέσου. Έχει φανερωθεί ο Χριστός μια Κυριακή στον Ιωάννη και απαστράπτει και τα λοιπά, και πηγαίνει στον Ιωάννη στην πλάτη, ακουμπάει το χέρι πάνω του για να τον παρηγορήσει και του λέει, Ιωάννη μη φοβάσαι, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Λέει λοιπόν για την αγάπη στη σελίδα 1087, για την εκκλησία της Εφέσου, στο 4. Τα ξέρεις όλα, τα έχεις όλα κάνει καλά, έχεις σκοπιάσει, έχεις κάνει υπομονή, υποφέρεις τους κακούς, δοκίμασες τους ψεύτες και όλα αυτά τα ξέρεις. Αλλά όμως πλην έχω τι κατά σου, την πρώτη αγάπη αφήκας. Δηλαδή τα έχει όλα τα καλά και δεν έχει αγάπη, δεν περνάει. Δεν περνάει, δεν περνάει, δεν μπορεί να πάει στην αιώνια ζωή. Δεν έχει αγάπη. Εκεί στον ουρανό θα είμαστε πολύ μαζί και μπορούμε να συνυπάρχουμε. Αν δεν υπάρχει αγάπη, πώς θα συνυπάρχουμε? Δεν είναι ο Θεός, επειδή έχει δισεκατομμύρια γαλαξίες και δισεκατομμύρια άστρα, τον πάρει την καθέναν από εμάς, τον βάλει σε ένα αστέρι, θα του πει εσύ είσαι αρχηγός σε αυτό το αστέρι, ο άλλος μόνιμα. Είμαστε όλοι μαζί, άνθρωποι. Και οι άνθρωποι δεν είναι εύκολο να συνυπάρξουν. Εδώ σε μια οικογένεια δημιουργούνται δυσκολίες. Φαντάσου πόσο δύσκολο είναι στην Εκκλησία. Φαντάσου πόσο δύσκολο θα είναι όταν θα είμαστε και όλοι οι άνθρωποι όλων των εποχών, της Παλιάς Διαθήκης, όλοι από την επισύναξη των αγγέλων. Είναι σημαντικό, αδερφοί μου, να υπάρχει αγάπη για να μπορεί να υπάρχει ειρήνη. Όλες οι εκκλησίες εδώ, να μην τις πιάσουμε όλες, έχουν κάπου ένα πρόβλημα που ξεκινάει από την αγάπη. Και για κάποιο λόγο ο άλλος δεν θέλει να συνεχίσει, για κάποιο λόγο κάποιος άλλος δεν θέλει να πιστέψει και να κουραστεί για να βελτιώσει τη θέση του. Θα πάμε στην εκκλησία της Φιλαδελφίας με δύο λόγια να το δούμε. Η φιξιθήλια της Φιλαδέλφειας είναι αυτή που είναι πιο εξασφαλισμένη, αδερφοί μου, για την αρπαγή. Και λέει, έχεις μεν μικρά δύναμη, όμως εφύλαξες το λόγο μου. Όποιος φυλάει το λόγο, τι σημαίνει? Αγαπάει το Θεό. Όπως λέει στον Ιωάννη στο 14 κεφάλαιο, λέει, φυλάς το λόγο μου, μ' αγαπάς. Σημαίνει ότι μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς εσύ, σημαίνει ότι φυλάς το λόγο μου. Και αν φυλάς το λόγο μου, ο πατέρας μου θα σε προσέξει και ο πατέρας μου και εγώ, λέει ο Χριστός, θα έρθουμε να κατοικήσουμε σε σένα. Άρα τι είναι η αγάπη? Η φύλαξη των εντολών του Θεού, που πρέπει να συνεχίζει για να συνεχίσει ο Θεός μαζί με τον Χριστό να κατοικούν μέσα μας. Αυτή είναι η έννοια της αγάπης, είναι κινητήριος δύναμη. Βλέπουμε λοιπόν ότι τι έχει αυτή η εκκλησία? Εφύλαξε το λόγο του Θεού, δηλαδή αγαπάει ποιον? Αυτόν που του έδωσε το λόγο, τον Χριστό. Αγαπάς τον Χριστό, φυλάς το λόγο μου, είσαι εντάξει, κάνεις για την αιώνια ζωή. Πάμε στην επόμενη εκκλησία, που είναι η εκκλησία της Λαοδικίας, μια εκκλησία που έγινε πάρα πολύ καλή και ο Ποιμένας περηφανεύτηκε και είπε πλούτησα τώρα πνευματικά εγώ και δεν έχω ανάγκη κανέναν, ναι. Και του μιλάει ο Θεός και του λέει είσαι γυμνός, ταλέπορος και δεν ξέρει, δεν έχει καταλάβει ότι ο Χριστός τον αγαπάει, δεν το έχει διαβάσει ποτέ φαίνεται. Εγώ όσους αγαπώ ελέγχω και παιδεύω. Του λέει θέλω να σε εκπαιδεύσω, θέλω να ακούς, θέλω να σου δημιουργήσω ότι ο παιδευμένο. Τις εμπειρίες που σε αφήνω να περνάς στη ζωή σου είναι για να σε ξυπνήσω, να διορθωθείς, να αναλάβεις τις ευθύνες σου, γιατί σε αγαπάω και σε θέλω. Μη λες πλούτησα. Είναι γραμμένο ότι λέει και βουνά να μετακινείς, πνευματικά βουνά δηλαδή, να ξέρεις τη γραφή όλοι, να κυβερνάς πολλούς αδερφούς, να κάνεις ό,τι θέλεις πάνω στην εκκλησία, να είσαι μέγας εκκλησιάρχης. Είσαι μηδέν, ουδέν, τίποτα, νούλα, ανύπαρκτος είσαι μπροστά στον Θεό. Εάν δεν έχεις αγάπη, να αγαπάς όλους τους αδελφούς, να συνυπάρχεις μαζί τους, να εργάζεσαι στην εκκλησία, να βοηθάς. Δεν θα κάνεις τον αρχηγό, γιατί ο Ποιμένας δεν είναι αρχηγός. Ο Ποιμένας είναι αυτός που τους αγαπάει όλους και παίρνει αγάπη από τον Θεό και συνεργάζεται με όλους τους αδελφούς. Δεν υπάρχει αρχηγός, αυτός δεν έγινε αρχηγός. Άρα λοιπόν είδαμε αρκετές περιπτώσεις, αδερφοί μου. Το επόμενο κεφάλαιο ξέρετε ποιο είναι? Λέει Ιωάννης, μετά τα αυτά είδων ιδού θύρα ανεωγμένη στον ουρανό και φωνή που λέει ανάβα εδώ. Τέλος. Ό,τι γράφεται για την αγάπη είναι από την ημέρα που ο Κάιν σκότωσε τον αδερφό του μέχρι σήμερα. Αυτές είναι οι αιστείες της αγάπης, που βγαίνει αγάπη. Εδώ όμως τώρα πρέπει να δούμε λίγο στον Παύλο, αδερφοί μου, γιατί αυτός δεν έχει ολιγορήσει ποτέ και αλίμονο ο Παύλος να μην έχει γράψει σοβαρά πράγματα για την αγάπη. Ο Παύλος έχει γράψει για την αγάπη, αδερφοί μου, στη σελίδα 1016 τα ίδια αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Εάν λαλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων και δεν έχω αγάπη, είμαι ουδέν, λέει παρακάτω. Και να μετατοπίζω όρη πνευματικά, είσαι μηδέν. Δεν υπολογίζεσαι πουθενά, δεν υπάρχεις για τον Θεό. Γιατί ο Θεός σε βλέπει μαζί με τους άλλους. Εκτός αν θέλεις να σε πάρει, να σε βάλει σε ένα άστρο και να είσαι μόνος του. Εδώ θα είμαστε όλοι μαζί, αδερφοί. Και θέλει προσοχή και σύνεση το να συνυπάρχουμε. Και λέει, αυτά που ξέρουμε τα γνωστά, η αγάπη μακροθυμία, αγαθοποιεί και όλα αυτά, έτσι τα ξέρουμε, να μην τα διαβάζω. Θα διαβάσουμε λίγο παρακάτω στο 7 που λέει για τη σταθερότητα, για τη συνέχιση του να κατοικεί ο Θεός. Για τη συνέχιση του να εκχέει ο Θεός αγάπη για να διώκει το φόβο. Στο 7, η αγάπη πάντα ανέχεται. Το πάντα είναι σε όλες τις περιπτώσεις και το πάντοτε είναι χρονικό. Και πάντα και πάντοτε. Ανέχεται οτιδήποτε και να προκύψει. Του λέει αυτό ότι υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Δεύτερο, τέσσερα κομμάτια είναι. Πάντα πιστεύει. Πάντα πιστεύει ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Δεν ξεχνάει ότι ο Θεός τον αγαπάει. Και η αγάπη γονιμοποιεί την πίστη. Πίστης διαγάπης ενεργουμένη. Η αγάπη ενεργοποιεί την πίστη. Και όταν τελειώσει η δική μου αγάπη, έρχεται ο Θεός και εκχέει η αγάπη. Γιατί δεν λέει εκχέει πίστη, εκχέει αγάπη. Άρα λοιπόν πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει. Η ελπίδα τι δίνει? Η ελπίδα δίνει υπομονή, αδερφοί. Δίνει παράταση, είναι μακροθυμία. Δίνει μακροθυμία, θα περιμένω. Και πάντα υπομένει, αντέχει. Δηλαδή με δύο λόγια το λέει, ουδέποτε εκπίπτει η πραγματική αγάπη. Γιατί προέρχεται από την αγάπη που εκχέει ο Θεός στην καρδιά μας. Δεν είναι δικό μας προϊόν η αγάπη. Και συμπληρώνει μια σειρά ακόμα. Τώρα μένει πίστης, ελπής, αγάπης. Μόνον τα τρία ταύτα. Μεγαλυτέρα τούτον η αγάπη. Όπα, μεγαλυτέρα τούτον η αγάπη, ναι. Ακολουθείτε την αγάπη. Ο Θεός δεν είναι αγάπη. Αυτό δεν λέμε, αυτός είναι ο ορισμός. Ο Θεός είναι αγάπη. Όταν ακολουθώ την αγάπη, ποιον ακολουθώ? Ακολουθώ το Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη. Ακολουθείτε την αγάπη. Δηλαδή να ακολουθώ το Θεό. Αυτό δεν έκανε ο Ιησούς, τι του είπε του Πέτρου? Ακολούθαμε. αφού με είδες ότι είμαι Θεός και με πιστεύεις ότι είμαι, σε ακολούθαμε. Άρα λοιπόν είναι το ίδιο πράγμα, αδερφοί μου, να ακολουθώ τις εντολές της αγάπης, να προσέχω την αγάπη και να ακολουθάω το Θεό. Είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια έννοια. Τώρα λέει μεγαλυτέρα τούτον η αγάπη. Υπάρχει στο Ζαχαρία, αδερφοί μου, μία εικόνα όπου είναι δύο ελιές και έρχεται δύο σωλήνες και μπαίνουν μέσα στην εφτάποντη λιχνία που αδειάζει το λάδι. Δηλαδή είναι ειδική ράτσα ελιές, είναι και ελαιοτριβείο μαζί, έχει κατεβαίνει το λάδι και είναι αναμένη η λιχνία. Εδώ να αντιληφθούμε την έννοια της αγάπης, ότι ο Θεός εκχαίει αγάπη. Όπως εκχαίουν το λάδι οι δύο ελιές που λέει στο Ζαχαρία, ο Θεός εκχαίει την αγάπη και είναι μεγαλυτέρα των άλλων χαρισμάτων η αγάπη, πίστης και ελπής. Μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Η αγάπη ενεργοποιεί την πίστη, όχι η πίστη την αγάπη. Η αγάπη ενεργοποιεί την πίστη. Του λέει δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων. Η αγάπη είναι πράξη, δεν είναι σκέψη. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων. Είπαν οι μαθητές, δώσε μας πίστη Κύριε, αύξησε μας. Τι τους απάντησε? Τους είπε πάρτε? Είπε αν δεν μάθετε να λέτε αχρίοι δούλοι είμαστε, αν δεν μάθετε να λέτε αυτό που κάνουμε είναι αυτό που είναι προδιαγεγραμμένο από το Θεό, να σας δώσω για να περηφανευτείτε, να χτίσω την πίστη για να περηφανευτείτε. Εγώ θα εκχαίω την αγάπη και η αγάπη θα ενεργοποιεί την πίστη και η πίστη θα ενεργοποιεί την υπομονή, την ελπίδα, συγγνώμη. Ο Αβραάμ έχασε την ελπίδα του. Ενδυναμωθείς την πίστη, ενεργοποίησε την ελπίδα του. Και η ελπίδα ενεργοποιούμενη δίνει υπομονή. Και αντέχουμε και περιμένουμε και υπομένουμε. Άρα λοιπόν η μεγαλύτερα είναι η αγάπη. Αν δούμε αυτές τις σωλήνες που έρχονται από το όραμα του Ζαχαρία, εγώ σκέφτηκα, αφού είναι τρία τα σοβαρά, τα ανώτερα, πως το είπε, τώρα μένει πίστης, ελπής, αγάπης, αυτά τα τρία. Έτσι για τρεις σωλήνες, μία σωλήνα, δύο σωλήνες, τρεις σωλήνες, αλλά της αγάπης είναι τόσο μεγάλη και οι άλλες είναι μικρότερες. Από πάνω είναι μια μεγάλη σωλήνα που σκεπάζει και είναι συνεχόμενα δοχεία, πως το λένε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Την αγάπη εκχαίει ο Θεός στη μεγαλύτερη σωλήνα και πηγαίνει και στις άλλες σωλήνες. Ο Θεός δεν έβαλε την ελπίδα να κάνει θαύματα, έβαλε την πίστη να κάνει θαύματα. Αλλά όταν η πίστη ενεργοποιείται από την αγάπη, άμα δεν ενεργοποιείται από την αγάπη του Θεού, τότε δεν γίνεται τίποτα με τη δικιά μου την αγάπη. Η δικιά μου η αγάπη τελειώνει. Η αγάπη του Θεού μας παρηγορεί. Άρα αδερφοί μου, να μείνουμε, τελειώνουμε, πέρασε ο χρόνος. Εντάξει, το θέμα ήταν έτσι, πώς να το πω, πτήση, μία πτήση στα θέματα της αγάπης. Πρώτη λοιπόν η αγάπη. Γιατί την έχει φροντίδα του ο Θεός. Εκεί ο Θεός εκχαίει, δεν εκχαίει πίστη. Άρα λοιπόν έχουμε καταλάβει ότι το πρώτο στο οποίο πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε αγάπη στην καρδιά μας, νομίζω δεν το έχουμε καταλάβει. Ο άλλος θέλει να αυξηθεί στην πίστη, ο άλλος θέλει να πάρει διακονίες. Στο τέλος άμα εξεταστούμε θα δούμε ότι είμαστε σχεδόν μισοφιλοπρωτεύοντες. Πού είναι η αγάπη άμα είσαι μισοφιλοπρωτεύων? Πού θα πάμε σαν να θέλουμε να εντυπωσιάσουμε τους άλλους? Πουθενά δεν πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, αδερφοί. Άρα να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας αν έχουμε καταλάβει τι θέλουμε, όπως είπε και τι θέλετε, θέλετε να ακολουθήσετε ή όχι. Η έννοια της αγάπης εξαργυρώνεται στο αν θέλω να ακολουθήσω το Λόγο του Θεού ή όχι, αν θέλω να ακολουθήσω την Εκκλησία ναι ή όχι, αν θέλω να ακολουθήσω να φροντίζω τους αδερφούς ναι ή όχι. Αυτό μας ρωτάει τώρα ο Θεός για την αιώνια ζωή που καλούμαστε να εισέλθουμε ξεκινώντας με την αρπαγή. Γιατί τους ρώτησε στο Δευτερονόμιο, θέλετε ή όχι, Αυτή την έννοια έχει. Κάθε φορά που αλλάζει το σκηνικό, τώρα ο Θεός θέλει να μας ετοιμάσει γιατί πλησίασε η ώρα της αιώνιας ζωής, αδελφοί. Η αγάπη είναι μεγαλύτερη από όλα. Να νοιαστούμε, να εξεταστούμε αν έχουμε αγάπη. Αλλιώς ο Θεός δεν μας χρειάζεται ή αλλιώς δεν μπορεί να μας χρησιμοποιήσει γιατί θα ενοχλούμε τους άλλους. Αυτοί που ψάχνουν την αγάπη, εσύ θα πηγαίνεις να τους ενοχλείς και να πεις ότι εγώ σε αγαπάω και η αγάπη μου είναι ανιδιοτελής. Ναι, αλλά στην ουσία σκέφτεσαι πώς να τον εκμεταλλευτείς αυτόν. Σκέφτεσαι στην ουσία πώς να τον χρησιμοποιήσεις. Σκέφτεσαι πως θα ίσως να κερδίσεις κάτι. Δεν ξέρω τι μηχανεύεται η ψυχή του κάθε ανθρώπου, εγώ ξέρω τη δικιά μου. Πολύ εύκολα ξεγλιστράω και από την πίστη που είμαι πάω στο συμφέρον. Πάω στην ανάγκη μου. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, νομίζω ο Κύριος μας το εξήγησε. Αν θέλεις να ξέρεις σήμερα αν θα πας στην αρπαγή, εξαρτάται από την αγάπη που έχεις. Δηλαδή, άφησε τον Θεό να σου εκχαίει η αγάπη και χρησιμοποίησε την να μην τη σπαταλάς. Όταν σπαταλάς δεν θα φτάνει για την πίστη, δεν θα φτάνει για την ελπίδα, δεν θα φτάνει για την υπομονή. Ευχαριστώ τον Θεό, αδερφοί, γιατί με έβαλε σε μια κατάσταση λίγο δύσκολη να εκφραστεί και ο χρόνος ήταν λίγος, φαίνεται, για όλα αυτά τα νοήματα. Ευχαριστώ τον Θεό και ελπίζω να μην σας κούρασα, να μην ήταν μάθημα, συγγνώμη, δεν ξεκίνησα να κάνω μάθημα για μήνυμα, αλλά δυστυχώς είχε και μια χρειά, γιατί είναι την Παλιά Διαθήκη, αυτά όλα αυτά. Λοιπόν, ευχαριστώ, αδερφοί μου, αμήν.